Apie laisvės dovaną ir gebėjimą ją naudotis kalbės vyskupas Lionginas Virbalas. Ši vyskupo katechezė sakyta vasario 13-ąją Šiluvoje.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Keletą minčių noriu pasidalinti. Tegul tos mintys įveda į mūsų maldą, į mūsų gyvenimą kaip tikinčiųjų, buvimą čia ir dabar, duvoje su visa tikrove, kuri yra. Žinot, tikintis žmogus gyvena visuomeniai, kaip ir visi kiti. Jam rūpi, yra svarbu tai, kas rūpi visiems žmonėms. Tai neatsieja, neatsiriboja nuo visų aktualijų. Labai gražu, vienas iš antrojo amžiaus pasiekęs raštas arba laiškas krikščionių, ta sako, kad krikščionis gyvena pasaulyje kaip ir kiti, kraštuose kaip ir kiti, valgo, rengiasi, dirba, jie kaip ir kiti. Skirtingas tik jų gyvenimo būdas, tai ką jie išgyvena savo broliškumą, meilę, pagalbą vienas kitam. Na, tai leidžia ir mums, o gal net ir įpareigoja aktyviai dalyvauti gyvenime visos visuomenės, valstybės, išsakyti savo nuomonę kaip ir visų kitų piliečių ir aktyviai dalyvauti, negalima atsiriboti. Tai, kas priklauso visiems, mes visi kuriam savo dabartį ir ateitį šalies, be abejo ir mūsų bažnyčios, mūsų tikinčiųjų bendruomenės. Labai natūralu, kad mes prisimenam Lietuvos nepriklausomybę, ta ypatinga diena, momentas, kuris ženklina mūsų visą jau daugiau kaip šimtmetį mūsų šalies gyvenimą. Šiemet šis minėjimas dėja jau antrus metus yra toks išskirtinėmis sąlygomis. Esam be abejo įpratę švęst didžiasias valstybės šventes, mūsų tautos šventes, iškilmingai susiburdami, paminėdami, prisimindami tuos, kurie daug nuveikę yra, kartu pamaldę susiburdami. Na tai šventiškai ir džiugiai dėja, tos išorinės sąlygos mus apriboja ir negalim to daryti, ką esam įpratę, ką paprastai darydavom. Tačiau minėjimo prasmė, prisiminimo prasmė be abejo išlieka. Mūsų maldos už tėvynę, už visus mus, už tėvynės ateitį prasmė tai dar svarbesnė, dar reikalingesnė dabar. Galvoju, kad tikras minėjimas, jis juk nėra atsigrėžimas vien į praeitį. Jeigu tie mūsų didieji Lietuvos tarybos nariai būtų 1918 metais vien tik tai minėja didžius Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, kunigaikščius, tai kas nuveikta, tai padaryta, didžiavėsi jais, vien tik tai tai. Tai ko gero mes šiandien neturėtume nepriklausomos Lietuvos. Jos įkvėpė praeitis, bet jie žvelgė, mąstė, ir ryžosi daryti tai, kas aktualu tuo metu, kai jie gyveno, kas reikalinga. Ir dėka to, kad jie sugebėjo ir pramatyti, ir numatyti, ir ryštingai priimti reikalingus sprendimus, dėti visas pastangas, kad juos įgyvendintų. Susikūrė Lietuva, Lietuvos valstybė, ir mes jau štai daugiau kaip 100 metų minim ją, su visais sunkumais, su visom baisybėm įvykusiom per tos 100 metų, okupacijom, prievarta, bet nenumarinta laisvės dvasia. Šiandienos mūsų minėjimas pastato mus prieš mūsų tikrovę, tokia, kokia dabar yra, su visu sudėtingumu. Be abejo, kad prisimenam Lietuvą, kuri padarė didžiulę pažangą, žengė žingsnį, kurie gyveno prieš 30-40 metų, tą akivaizdžiai gali matyti, kiek yra pasikeitę, išaugę, sustiprėję, kokie mes esam žmonės, daug laisvesni, bendraujantis. Lietuva su
ryšiais visame pasaulyje, esanti Europoje, kaip lygiavertė šalis, žvelgdama į visus klausimus, kurie iškyla Europoje. Manau, kad nemažai žmonių ir šalių, kurios buvo toje pavergtos toje pačioje Sovietų Sąjungoje, su tam tikru pavydu žvelgia į Lietuvą ir sako, kaip jūs sugebėjo tiek daug padaryti, tiek daug pasiekti, tiek daug nuveikti. Ir kai matom ten išliekančias įtampas, karą, žūstančių žmonės, ir tai ne vieną kartą mes prisimenam sausio 13-osios aukas, o ten sausio 13-oji, kad ir Ukrainoje, jie yra kiekvieną mėnesį ir ten žūsta dabar žmonės. Tai iš tikrųjų mes labai daug esam pasiekę. Bet lygiai taip pat išgyvenam tą tikrovę, kuri nėra tokia džiuginanti. Tai ir daugybės žmonių išvykimu iš Lietuvos, iš tėvynės. Ta atotrukiu tarp turtingų ir eilinių žmonių. Tarp arba visuomenės senėjimų. Tai, kad žmonės gyvena ilgiau, tai nuostabu, tai gera. Bet tai, kad maža vaikų, kad užsidaro mokyklos, kad nebėra kas pakeistų ateityje tų, kurie dabar dirba, tai yra iš tikrųjų sunkumas, iššūkis, problema. Mes kaip tikintieji vėlgi žvelgiam į savo patirtį, savo bažnyčią, tai ką esam nuveikę, kas vyksta gražiai ir sklandžiai, kiek įvairių ir veiklų, iniciatyvų, institucijų, ir mokymas, ir švietimas, ir katechezė, ir rengimas sakramentam. Bet vėlgi ieškom tų kelių gyvent tikėjimo kasdienybėje, dabar, šiandien. Čia esam su savo kūnu, su savo tokie, kokie esam bažnyčioj. Ir be abejo, šis laikas mus vėl labai paveikia, kai nebegalim susirinkti, negalim būti kartu. Na, mūsų laikų didžiulis pasiekimas yra tai, kad kiekvienas žmogus pripažįstamos kiekvieno žmogaus teisės. Niekas neginčia, gal praktiškai neįvykdoma tai, bet niekas neginčia, kad kiekvienas žmogus turi teisės, jis yra lygus prieš įstatymą ir turi tą pačią atsakomybę kaip kiti, kaip žmogus, kaip pilietis. Gal nedaug kas pagalvoja, kaip prie to daug yra prisidėjusi Evangelija. Jeigu pažvelgiam į senuosius laikus, net ir Senajame testamente, labai dažnai klausiama visos tautos, ar pranašas, ar kad ir Mozė klausė, ar renkatės klausyti Dievo. Ir visi atsiliepia taip, mes klausysime. Jėzus klausia kiekvieno, ar tiki, ar tu tiki, koks tavo tikėjimas, koks tavo apsisprendimas. Ir kai mes išpažįstam tikėjimą arba atnaujinam krikšto įžadus ir tuo pačiu atnaujinam savo tikėjimo pasiryžimus, kad ir per Velyknaktį, sako, ar tiki Dievo Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėja. Ir atsakymas visuomet yra, tikiu, neatsakau už kitus ir kiti neatsako už mane, aš tikiu. Na tai yra kiekvienas asmeniškai atsakingas. Nėra, kad tėvai jau atsakingi už vaikus, vaikai už tėvus, tam tikra moralinė gal atsakomybė, bet nėra tiesioginė. Mes kiekvienas renkamės atsakomybę, esam atsakingi už savo poelgius ir asmeniškai apsisprendžiam priklausyti Kristui. Šalia to, ilgus amžius buvo labai aiškiai jaučiama tarpusavio pagalba arba tarpusavio priklausomybė vienos su kitu. Šeimoje visų pirma, šeima rūpinosi vienas kitais ir augino vaikus ir padėjusi kurti jaunai šeimai ir be abejo globojo senuosius. Ta priklausomybė vienas nuo kito ir pagalbos reikalingumas buvo be galo aiškus. Dabar taip akivaizdžiai to nejaučiame. Kiekvienas atrodo gali pasirūpinti savimi. Jisai gali dirbti ir užsidirbti, savo gyvenimą susikurti, gali apsidrausti, užsitikrinti ateitį. Ir tada kartais gali ateiti mintis, kuri iš tiesų yra klaidinga, kad mums, na, tarsi ir nelabai bereikia kitų. Gyvenu aš ir aš sprendžiu, tik tai aš atsižvelgiu, kas man patinka, ko noriu, kur man geriau, tarsi kiti nustumiami į šoną arba tampa nebereikšmingi. Ir žinot, šis laikas, pandemijos laikas, kaip tik tai labai akivaizdžiai, tiesiog prikišamai, jeigu taip galima pasakyti, atskleidė, kaip mes esam reikalingi vienas kitu ir kaip esame priklausomi vieni nuo kitų. Net ir toks paprastas dalykas, kad išliksiu sveikas ne tik tada, kai aš savo sveikatą rūpinsiuosi, bet tada, kai kitas rūpinsi savo sveikatą. Ir lygiai taip pat kito sveikata priklauso nuo mano, nes kiekvienas galim užkrėsti vienas kitą, jeigu nesirūpinsim, jeigu tas nerūpės mums ir neprižiūrėsim. Vien mano pastangų neužtenka, reikia bendrų. Ir iš esmės taip visuomet yra. Mums reikia vienas kito. Mums visuomet reikia vienas kito. Mes naudojamės kitų sukurtais daiktais. Gyvename kitų pastatytose namuose dažniausiai. Mes esam priklausomi vienas nuo kito. Visuomet kalbam apie tam tikrą grandį, kad jeigu kažkur tai yra kažkas suyra, atsiliepia daugeliu. Jeigu pakyla elektros energijos kaina ar dujų kaina, iš karto ne tik tai tas, kuris tiesiogiai užsideda savo puodą pilną vandens ir verda sriubą, jam brangiau. Arba kuris šildosi savo namus, bet pakyla viskas, kur gaminama, kur kepama duona, kur šildomos patalpos, viskas tarpus priklausomybė yra. Ir iš tiesų mes esam susiję su kitais ir vidiniai. Jaučiuosi gerai, esu pajėgus, kai sulaukiu palaikymo iš kitų, kai man padeda kiti. Man, iš tikrųjų, mums visiems, kiekvienam iš mūsų labai ir labai reikia vienas kitų. Jėzus sakė, kad ką padarėte vienam mažiausių mano brolių, man padarėte. Taip pat kalbėjo, kad tai, ką pamaitinot, pagirdėt, aprengėt, aplankėt, padėjot, tai man padarė. Mes dažniausiai tai suprantam kaip tam tikrą paskatinimą padaryti gerą darbą kitam. Bet tai nėra vien tik tai kalba apie atskirus gerus darbus, bet ir atskleidžia mūsų vienybę, jungti, priklausimą. Esam vienas kūnas, kurio nariams reikia vienas kito. Apaštalas Paulius kalba apie tą bendrą mistinį Kristaus kūną. Ir šį kūną jungia meilė. Be jos liktume tik tai atskiri, pavieniai žmonės išsibarstę kas savo. Labai gražiai apie tai yra kalbėjusi šventoji kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri ieškojo, kuo ji gali būti bažnyčioje, tame mistinėme Kristaus kūne. Ir atrado, kad kas svarbiausia, tai yra širdis, yra meilė. Sako, be meilės nei kankiniai bebūtų sutikę aukotis, nei apaštalai skelbti evangelijos, nei pasiaukoti šeimų žmonės. Meilė yra svarbiausia. Visai nesenai išleistoje enciklikoje popiežius Pranciškus, ta enciklika vadinasi Fratelli Tutti, tai kad visi broliai. Jisai primena, kad tikinčio žmogaus didybė nėra primesti savo ideologiją kitiems. Ar prievarta ginti tiesą, ar rodyti savo galią. Visi tikintieji turi pripažinti pirmoje vietoje yra meilė. Čia yra tikroji didybė. Ir niekada negali meilė būti rizikuojama. Didžiausias pavojus, kuris iškyla, nemylėti. Tai taikoma gal taip tiesiogiai įvairių religijų tikintiesiems, nes kalbama apie tą broliškumą tarp visų pasaulio žmonių, kad ir kokie tikėjimai jis išpažintų, bet labai gerai tinka mums. Nes, kaip sako popiežius, niekas nesubręsta ir nepasiekia pilnatvės užsidarydamas, tik būdamas kartu su kitais. Mūsų visuomenė, mūsų gyvenimas gal turi labai gerą savybę, kad esam pasidalinę darbus. Gerai kiekvienas išmano savo darbą. Tai kiekviena institucija turi savo užduotį, kas rūpinasi sveikata, kas ryšiais, kas technika, kas transportu. Lygiai taip pat ir mažesniu mastu. Ir tai yra gerai, kad nereikia man visko žinoti, visko mokėti. Puikiai žinom, kad to nepajėgtumėm. Mūsų gyvenimas toks plandus, toks įvairialypis, kad reikia, kad kiekvienas žinotų gerai savo sritį. Kai reikalinga pagalba, tam pasitarnauja išmanantys žmonės specialistai. Bet kai kas rodo, kad to neužtenka. Rūpintis tik savo sritimi. Pavyzdžiui, tikriausiai esat matę miesteliuose ir miestuose, kartais būna didžiulė iškaba prie namų, prie gyvenamų namų ir ten užrašyta saugios kaiminystės namas arba saugios kaiminystės kvartalas ar miestas ar gyvenvietė. Saugios kaiminystės namas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie yra susitarę, susibūrę vieni kitiem padėti, prižiūrėti, kad viskas būtų gera, saugu. Jeigu kažkas įtartino, kažkas pavojingo vyksta, jie nelaukia, kad vien tik specialistai atvyktų ir spręstų arba viską prižiūrėtų, tai būtų policija. Rodo, kad neužtenka, norint gyventi saugiai, neužtenka policijos. Reikia būti atidiems, padėti vienas kitam. Iš tikrųjų, kiti nepadarys visko už mus. Na, panašiai visose kitose srityse galėtume sakyti, šalies saugumas tai nėra vien tik tai kariuomenės ar saugančių tarnybų reikalas. Tai mūsų visų reikalas, kad mes būtume saugios kaiminystės šalis, kad mes vienas kitam padėtume čia. Iš tikrųjų, darbai pasidalinami, bet atsakomybė jausti, atsakomybė išlieka visiems. Kaip tikinti žmonės, turėtume matyti dar platesnę perspektyvą. Ne tik šitą žmogiškoje, kur vieni kitiem padeda, mes esam atsakingi, bet dar platesnę. Ką turiu omenyje? Kai vyko pirmasis persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimas, jo metu buvo paskelbta, kad tikintiesiems grąžinama Vilniaus arkikatedra, kuri tuo metu dar buvo paveikslų galerija, ten nevyko pamaldos, buvo uždaryta. Ir štai kitą rytą, jau su ta džiugia žinia, dar ne katedroje, ji dar nebuvo atšventinta, bet prie jos durų kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šventąsias mišias. Be abejo, buvo susirinkę daugybė žmonių, taip pat tos mišos buvo transliuojamos, jau per televiziją galėjom stebėti. Ir štai tose mišiose žodžio liturgijoje buvo skaitoma, tiesiog tą dieną turėjo ir ji buvo skaitoma psalmė. Kaip ir kiekvienose mišiose, skaitinys, psalmė, evangelija. Taigi psalmė buvo 126 psalmė. Ir priegesmis, kuris nuolat buvo kartojamas, tikrai mums viešpats stebuklą padarė. Ir girdint to žodžius tiesiog šiurpas ėmė. Šalia uždarytos keliasdešimt metų katedros aukojamos mišios, jau su viltim, kad netrukus į ją bus įžengta, kai tik pasiruošta, ir žodžiai, tikrai mums viešpats stebuklą padarė. Ir visi priėmė to žodžius kaip savo taikomus, kaip mūsų situacijai tinkančius. Iš tikrųjų, ta psalmė yra labai sena, kaip ir visos psalmės. Tai psalmė grįžtančių iš tremties žydų, kurie buvo ištremti Babilono nelaisvę ir štai gali sugrįžti. Ir jie sakė, viešpats mums stebuklą padarė, mums širdis trykšta linksmybė. Iš tikrųjų, buvo taip tikra, kad tai mums taikomi žodžiai. Būtent tą dieną, tuo metu, atgauta laisvė buvo stebuklas, dovana. Be abejo, dovana Dievo ir dovana žmonių, kurių dėka mes ją atgavome. Įdomu. o gal ir ženklas yra mums, kad psalmyne, kita psalmė, iškart po tos 126 psalmės, be abejo 127 psalmė, žinote, kaip ji prasideda. Jei viešpats namų nestato, statytojai veltui triūsi. Jei viešpats nesaugo miesto, veltui būdi sargyba. Viešpats stebuklą mums padarė ir iškart priminimas, jei viešpats nestato, ką galėsit pastatyti. Tie žodžiai labai svarbus ir jie reikšmingi mums dėl dviejų dalykų. Pirma, tai kad nesijaustumėm Dievo vietoje. Padarom didelių dalykų, kai išlaikom pagarbą Dievo kūrybai, vienas kitam. Gėrio ir blogio pažinimo medis, apie kurį kalbama pradžios knygoje, tai yra auga Dievo sode, tai ne žmonių sodintas medis. Ne mes nusprendžiame, kas gera ir kas bloga. Mes galime tik priimti. Labai nesenai žurnalistas kalbino mane ir vienas iš klausimų buvo, sako, žiūrėkit, pasikeitė laikai. Gal 10 Dievo įsakymų irgi reikia kažkaip tai labiau pritaikyti, padaryti labiau tinkančius mūsų dienoms. Atsakiau labai trumpai. Sakau, kol mes jų laikomės, tol mes esam žmonės. O ne kažkokie tai gyvūnai besivaržantis dėl maisto, įtakos ir taip toliau. Ir kai pradėsim derinti Dievo įsakymus pagal savo norus, mes būsim žlugę. Čia vienas dalykas. Kitas dalykas yra tai, kad tie žodžiai, psalmės žodžiai skatina nenuleisti rankų. Tik tai Dievas viską padarytų, mums nereikėtų. Ne. Mes turim imtis darbo atsakomybę, žinodami, kad veikia ir Dievas. Nereikia užmiršti to, kad Dievas stato ir saugo. Ir tada, kai sėkmingai darbuojamės, ir tada, kai ateina sunkumai, kai nesėkmės, neprarasti ryšio su kūrėju, pasitikėti. Vienas labai didelis švento rašto žinovas, toks Alonso Šiokel, gyvenęs netaip senai, gražiai pasakė, pasitikėjimas Dievu yra vilties brolis. Namus reikia statyti, reikia saugoti. Taip pat ir šiandien, šiuo laikotarpiu, kuris yra ypatingas. Jaučiame daug grėsmės ir apribojimo, ir vidinę įtampą, ir nerimą dėl ateities. Tačiau ne vienas laikotarpis nėra tuščias. Tarsi jį reikėtų, na, kaip nors atstumti ir nesvarbu kaip, praleisti. Ir tada tarsi toliau vėl galėtume gyventi kaip įpratę. Baigsis pandemija, na štai tada pradėsime gyventi. Nemėlėjai, mes gyvename šiandien, dabar. Tai mūsų gyvenimo laikas, niekas jo nekompensuos ir nepridės už jį papildomų. Nesukurtas joks laiko fondas, nei Europos Sąjungoje, nei pasaulyje, iš kurio būtų mums kompensuojamas tas laikas, pandemijos laikas. Tai yra mūsų gyvenimo laikas. Kaip ir kiekvienas laikas, tai yra Dievo laikas. Įgauname iš Dievo. Tai brangi dovana ir atsakomybė. Galim išgirst nemažai minčių apie šio laiko prasmę, kokius ženklus jisai mums siunčia, galime įskaityti. Jau minėjom solidarumą, tą priklausimą vienas nuo kito. Tai galioja ir asmeniškai, taip pat šalims. Tai yra ir vienišumas, kuris rodo, kaip esam reikalingi vienas kito. Tiesa, apribojimas, atskirimas mums nėra mielas, nėra natūralus. Ypač kenčia vyresnio amžiaus žmonės. Kad apsaugotume nuo viruso, apribojam jų bendravimą, buvimą. Bet ką tai reiškia gyvenimui? Kaip pasirūpinti, kad jis liktų šviesus, orus? Mūsų užduotis nėra negatyvi, tik apsaugoti, bet pozityvi, padėti gyventi. Tai taip pat ir bažnyčios užduotis, bendruomenės, kuri yra vienas kūnas. Neužtenka, kad nesirgtų vienas narys, mes visi turim padėti vienas kitam gerai gyventi, gražiai gyventi. Paskatino ir naujai mąstyti šis laikas, kas yra tikėjimas, mūsų susirinkimas švesti kartu. Tiek daug gausių transliacijų, kaip gerai, kad atradom naujas galimybės. Per didžiausius atstumus teko aukoti šventasias mišes, o dalyvavo be abejo per atstumą Amerikos lietuviai. Daugybė pasiūlymų, konferencijos, paskaitos, pokalbiai, galimybė pažinti, bendrauti su bendruomenėmis, su vienuolijomis. Rekolekcijos, kur žmonės vėlgi susirenka toje virtualioje erdvėje, bet dalinasi savo tikrais išgyvenimais. Ir vis dėlto suprantam, kaip to neužtenka. Vieną sekmadienį aukojo šventasias mišes šio laiku, ne taip senai, Švento Kazimiero bažnyčioje Vilniuje. Ir žiūriu, kad yra bažnyčioje vienas žmogus atėjęs, bet tų, kurie tiesiogiai patarnavo, iš bendruomenės, kuri pažinojo. Na ir tiesiog po mišių paklausiau, kaip gyvena ir kaip čia dabar sugalvojo atvažiuoti, ateiti. Ir ta moteris sako, aš negaliu dalyvauti taip per atstumą. Sako, man visiškai ne tas pats per televiziją ar kompiuterį. Tiesiog sako, ryte man spontaniškai kilo noras atvažiuoti prie bažnyčios ir sako, nu bus uždaryta, bet nieko tokio. Sako, aš pastovėsiu prie durų, kol ten bažnyčioje vyks mišios. Tiesiog atsitiktinai, jei žmogus, kuris turėjo raktą ir atrakino ir galėjo būti viena toje tuščioje bažnyčioje ir dalyvauti. Bet tas išgyvenimas atskleidžia, parodo labai aiškiai, kokią reikšmę, kokią prasmę turi Eucharistijos šventimas mums, katalikams. Negalime prilyginti kitiems žmonių susirinkimams, kad ir kaip jie prasmingi, kaip ir vertingi jie būtų. Aš tikrai nežinau, ar yra toks teatro mylėtojas, kuris sakytų, na negaliu dalyvauti spektaklyje, bet atvažiuosiu ir pabūsiu prie uždarakintų teatro durų. Pastovėsiu ten, kol vyksta viduje spektaklis. Sakytume, tai neprasminga. Bet tikinčiajam būti ir melstis, net ir negalint tiesiogiai įsijungti prasminga. Bet tas veržimasis čia rodo, kokios tai skirtingos yra tikrovės. Dėkojame Dievui už Lietuvą, už nepriklausomybę, kurią švenčiame kitokiamis sąlygomis, bet ir juos duoda progą susimastyti, atnaujint viltį, pasitikėjimą viešpačiu, o taip pat įsipareigojimą puoselėti tai, kas sukurta ir perduoti ateičiai. Viešpats stato mūsų namus ir saugo miestą, skatindamas mūsų darbuotis, remtis ta tvirta uola, kuria yra jis pats, nepasitikėti slenkančių smėlių, ir atsiliepti į mūsų laikmečio poreikius, iššūkius, užduotis. Mergelė Marija, prašome tavo užtarimo. Amen.
Apie laisvės dovaną ir gebėjimą ją naudotis kalbėjo Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas, ši katechezė sakyta vasario 13 dieną Šiluvoje.